Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Šajā reizē gribu dalīties ar ieteikumu, kā dzīvēm sākt finansiāli rūpēties par sevi, nevis domājot, kā uzkrāt to, kas paliek pāri pēc jūsu izdevumiem, bet gan tērēt to, kas ir palicis pāri pēc uzkrājuma izvēles. Tas, ko tas nozīmē, no sākuma parūpējamies paši par sevi, atliekot uzkrājumus no saviem ienākumiem un tikai no tā, kas paliek pāri, vajadzētu plānot savus izdevumus. Jo visbiežāk lielākoties gan cilvēki ir ieraduši dzīvot pavisam otrādāk. Sākumā visu savu naudu samaksā citiem, piemēram, bankai par kredītiem, iznomātājiem par dzīvokļa īri, pakalpojumu piegādātājiem par viņu pakalpojumiem un tā tālāk. Un tad no mēneša beigās katru mēnesi konstatēt, ka īsti jau nekas nepalika, ko atlikt saviem ilgtermiņa mērķiem, piemēram, lai tiktu vaļā no kredītiem, lai uzkrātu naudiņu ceļojumam, lai veidotu drošību pilvēm un citus svarīgus uzkrājumus, lai liktu to investīcijās un tā tālāk. Tā nu turpinām dāsni parūpēties par citu nākotni, bet ne savu, un paši nekur nevirzīties uz priekšu. Visinteresantākais, ka ikdienā droši vien par to no šāda skatu punkta neaizdomājamies, bet ar šodien žāls atsaukt gan drīz ik vien. Tas, ko tas visbiežāk nozīmē, iespējams, tomēr ir nepieciešams padomāt par izdevumu samazināšanu, jo tas nevienmēr ir saistīts tikai ar ienākumu lielumu, kā lielākoties tiek uzskatīts, bet gan neatbilstošiem tērņiem. Tāpēc aicinu klientu padomāt par to, lai varat ieviest šādu paradumu savā ikdienā jau šodien. Pirmkārt, izveidot atsevišķu bankas kontu šim mērķim ar nosaukumu mans konts vai manai nākotnei un tā tālāk. Un tad nospraust vēlamu procentu no saviem ienākumiem, ko tam virzīt. Un varbūt tam nodara automātisks maksājums algas dienā, lai tevi atkal neaizmirstam. Un atceramies, ka celt varam kaut ar mazumiņu, jo ja pārdais summai tiešām ir nozīme.
Paldies!